Šobrīd Valsts tirdzniecības dienas lietas riņķībā vidas pārvalde ir organizējusi ūdens paraugu ņemšanu un nogādāšanu laboratorijā, bet tas attiecīgi prasīs ilgstošu laika periodu, lai noteiktu kādas konkrētas vielas un kāds ir šīs piesārņojums Ādažu upes posmā. Tādēļ mēs aicinām vietējos iedzīvotājus ziņot par iespējamām darbībām Vecupītē, Ādažu novada apdzīvotā vietā Ādaži, kas iespējams varētu būt pie vainas, kādēļ šis piesārņojums tur ir nonācis, atkārtoši ūdens ir rozā krāsā duļķēns un ir konstatēts arī bojāgājušas zivis. Parastais telefons tas ir 67 08 4278 vai mobilais tālrunis, kas ir 25 666 365 vai arī sazinoties ar pārvaldē e-pastiski lielrīga@lielrīga.vvd.gov.lv.